Astelenero saioaren garai honetan egin ohi dugunez, Euskal Antzerkiaren inguruko kontuak jorratu behar ditugu gaurkoan ere, eta horretarako telefonoaren beste aldean prest dugu Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Itziar.
Arratsaldeon bai.
Bueno, gaurkoan Joseba Sarrionandiaren idazlea zeuzara, irakurtzen duzulako liburuaz, edo arte drama eta dejabu konpainiek horretatik antzerkira eraman duten hitz egin behar diguzu. Zergatik hautatu duzu obra hori?
Bueno, ba, literaturia izan denez astebuka era hontan, ba, bertan ikusteko aukera izan delako, nik aspaldi ikusi nuen, ez dut astebuka era hontan ikusi, aspaldi ikusi nuen, eta beti, ba, hori gogoan izaten dituztun, ba, antzerkitxo politiagoetako batako bada, eta aipatzeko modukoa da, horrentzat izan ere, erren, helduak ere, ba, horren gantzatuta lagatzen gaitulako.
Izan ere, bueno, Joseba Sarrionandiaren idazkera kontuan izan da, kaso helduei begirakoa dela esan dezakegu, baina liburuak, liburuko proposamenek daukaten balioa kontuan izan da, liburu hori antzerkira eramatea erabaki zuten, arte drama eta dejabu konpainiek, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ipuin kontaketa dramatizatua prestatu zuten, ikastetxeetan eskaintzeko nolakoa da, emanaldi horietako baditziar.
Bueno, basuk esan bezala, Sarrionandian ipuinak dira, beraz euskal literaturaren presentzia importantetako bat da, eta nahiz eta hola esan, ematen duen, aurrek ez dutela ipuñoitan kabidarik, alderantziz esango nuke, oso aurrentzako edo oso histori politiak entzuten direla esango nuke, aurrentzako modukoak eta helduentzako ere bai. Nolakoa da, ba begira, dejabukuek badute beti izaten aurrero gobera esan izan dute, ez? Ba dutela kontatzeko ba magia moduko bat, ez? Gauzak sinpletasunetik, baina oso gertuko ikendian erak dituztela berek antzesteko moduak. Eta antzeslan hau honela da baita. Aurrentzako da, baina oso simple adierazten dute, oso gauza gutxirekin, apenas atrezorik gabe eta oso gauza gertukoekin, orratzi bat, lorauntzi bat, oso gauza simpleak eta gertukoak direnak beraientzat, eta batetean horiekin magia sortzen dute eta historia kontatzen dizkute, batetik bestera, historia batetik bestera, eta bueno, ba, nik betezatzen dut askotan joera badugula, ez aurrentzako lanak, ba, oso mastikatuak edo ja oso eginak emateko aurrei eta eskaintzeko aurrei. Eta alderantziz beharko luke askotan ze aurrak dira azkenean irudimena gehien dutenak eta ondoen erabiltzen dutenak irudimena beraiek dira. Beraz askotan ba, lau gauza txiki eman orduko burua irudimen hortan martxan jartzeko erreztasuna ere beraiek dute. Eta helduek askotan ba, justu alderantziz egiten ditugu gauzak. Beraiei, gaitasun handiena duten horiei, dena egina eta koloreztatua ematen diegu. Tantzatzen alderantziz egiten da, sinpletasunetik eta gertutasunik kontatzen da, eta magia hori pizten da.
Sinpletasuna eta gertutasuna aipatu dituzu, hala ere, lantzen diren gaiak askotarikoak dira, zenortasunaz, kulturaz, existentzialismoaz, elementu filosofikoez aritzen dira arte drama eta dejabukoak euren emanaldietan, eta esango dugu irudimena izateaz gain aurrek, akaso antzerkia bera tresna egokia dela, alako gaien bitartekaritza egiteko?
Bai, egia da antzerkia tresna bikaina dela olako ipuinak kontatzeko. Eta nahiz eta mezua oso sakona izan, oso gertutik eta oso erresak dira ulertzeko. Eta guraso bezala, ba, eskertzen diren antzeslanak dira. Eta askotan, bueno, aurrak ematen dituzu, baina zu ere ikuslezara ikuskitzun horretan. Beraz, olako goza politiak egiten dizenen, ba, guraso bezala baita disfrutatzen duzu. Eta nik aitortu beharra dut, aur sentiarazi nindutela, magia mundu hortan sartu nindutela, eta ipuinekin barrena bidaiatu nuela nik ere bai. Beraz, oso oso gustoa atanitzen, aur bat bezala atanitzen.
Beraz, aukera, ematen du aurreke adina disfrutatzeko. Bueno, ez dakite horien inguruan beste zerbait aipatu nahiko zenuken, edo antzeslan laburren antzes motze lehiaketara igaroko garen itziar.
Ba, hori da, urrengo gaia hori izango litzake aurrekotan komentaitu izan dugu, antzes motz antzerki laburrak urretxun martxan jarriak zirela, maiatzetiken abiatuta dabiltza antzerki laburrak eskaintzen, eta esan genuen bezala, ba, ekainak seian, egingo da finala. Ez? Ba, lehiaketa hortan, ostiralero egindan lehiaketa hortan, aukeratu dute bat, zaio bakoitzeko, honen aukeratu dute, eta guain, ba, ekainak seian, ba, ematen zaio finala, eta, bueno, ba, beraz, ba, gonbidatu, ba, orain arte, inoiz, ez baldin mazarete jun, ba, aukera mundiala da, ze zaio guztitako onenak ikusteko aukera izango da, eta gainera, ba, onen horietan onena aukeratzeko modua ere bai, eta disfrutatzeko leku poli bat.
Ekainaren sei esan bezala, larun bat honetan izango da finale handia, maiatzetik abian diren antzerki emanaldi horietan eta leia horretan finalera igaro direnen arteko leia, eta aipatuko dugu akaso tokiko antzerki talde batek antolatutako leiak eta izateko 16 talde hartu dutela parte, antolatzaileak pozik daude datu horrekin, eta helburu gisa jarri zutela ba, antzerkia bera programatzea, beste taldeen gandik ikastea eta elkarrezagutzea, gurean sarri aipatzen ditugun helburuak itziar.
Ba, bai, bai, da oso politia da herriko talde batek horlako gozak mugitzea, eta aurrekoan ez ezagun bezala, ez, ba, programatzaileen zai egon beharrean, eta beste norbaiten zai egon beharrean, ba, aukera hori sortzeko, ba, bera, antzerki talde batek, beraien azalean bizi dituztela segurazki, ba, zailtasun hauek, ba, beraiek sortu dute aukera bat beraien herrian, oso politia da ideia. Eta bueno, esan zerbait gehiago jakin nahi badu norbaitek, ba Facebooken Kamakrats antzerki taldea ipinita, ba bideo zati txikiak eta informazio pilo bat dagoela bertan.
Bueno, orduan, deia eginda geratzen da, norbait seian joateko aukerarik gabe baldin badago ere, Karmakros antzerki taldearen ingurukoak interneten topatu alizateko jorratu ditugu beraz, batetik idazlea zeuzara irakurtzen duzulako liburuak antzerkirako duen itzulpenaren ingurukoak, eta baita urretxuko Karmakros antzerki tailerrak antolatutako antzez motz lehiaketaren ingurukoak ere besterik nabarmendu nahi aldigu zuitziar.
Nazda, itzarrez, beti bezala, oltzaratzea gomendatu, oltzako gozak ikustea gomendatu, nire atxonak eta aitak esatzen duen bezala guain euski hartzen digunez, euskian oren onena itzala dela, beraz, antzoki barretan oraindik martxan dauden antzeslanak ikustea gonbidatu, itzal hori disfrutatzera.
Oso, me, gonbita hori eginda geratzen da, Itziar Elias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kidea, eskerrik asko zeurabidera batu eta Euskal Antzerkiaren inguruko agurera ekartzeagatik, eta datorren astelen izango dugu elkarren berri.
Ai, agur.
Segiendo.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.